Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Әзербайжанның жоғарғы билік элитасы 2 жылда құпия қор арқылы 2,8 миллиард доллар қаржыны еуропалық саясаткерлерге пара ретінде берген және басқа да жеке мақсаттағы қымбат шығындарын төлеген. Бұл туралы Еуропа газеттерінің консорциумы жүргізіп, ұйымдасқан қылмыс және коррупцияның хабарлау жобасы жариялаған зерттеуде айтылады. Зерттеу мәліметтеріне қарағанда, Бакудегі билікке қолдау көрсеткен еуропалық саясаткерлер мен басқа да адамдарға қаржы Ұлыбританияда орналасқан 4 компания арқылы төленген. Консорциум қаржыны алушылар ол қаржының қайдан келіп жатқанынан хабардар болмауы да мүмкін дейді. BBC мен Guardian хабарлаған зерттеулерге қарағанда құпия қор әзербайжандық кір жуғыш деген жалған атқа ие болған және 2014 жылға дейін 2 жыл жұмыс істеген. Қаржының түбі қайдан екені белгісіз, бірақ оның президент Ильхам Алиев отбасымен байланысы барына дәлел жеткілікті делінген зерттеуде. Әзербайжан үкіметі әзірге бұл мәліметке қатысты реакция білдірмеді. Халықаралық құқық қорғау ұйымдары Әзербайжан билігін коррупцияға батқан, сайлау нәтижелерін бұрмалайды, оппозициялық саясаткерлерді, құқық қорғаушылар мен журналистерді түрмеге жауып жатыр деп айыптайды. Зерттеуде қаржының көбі еуропалық лоббистерге, саясаткерлерге, журналистерге және бизнесмендерге берілгені, біраз бөлігі билікпен жақын байланыстағы әзербайжандықтардың жеке меншік қымбат оқу ақысын төлеуге жұмсалғаны анықталған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.